Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή έχει την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενεί έναν διακεκριμένο μουσικό αλλά και έναν καταξιωμένο πανεπιστημιακό από τα Βόρεια. Και δράξαμε σήμερα την ευκαιρία με την κάθοδό του εδώ στο Κλινονάστη για να συζητήσουμε τόσο για τα ακαδημαϊκά του, τα οποία άλλωστε έχουν σχέση, μιας και αναφερόμαστε πάντα στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και για αυτήν καθ' αυτήν την μουσική του σταδιοδρομία, η οποία αριθμεί κάποιες δεκαετίες με πολλά και πολυσχηδή ενδιαφέροντα γύρω από το χώρο της μουσικής, και θα έχουμε τη χαρά σήμερα να τα ξετυλίξουμε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μαζί μας είναι ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του τμήματος, ο κύριος Χρυσόστομος Σταμούλης. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε ασμένος την πρόσκληση και κλέψαμε, θα έλεγα, λίγο από το χρόνο, που ξέρω ότι δεν είναι και τόσο εύκολο με μία κάθοδο να κάνετε τόσα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, βρήκατε χρόνο και για μας εδώ στην ΕΡΤ και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να βρεθώ μαζί σας εδώ στα πολύ όμορφα στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Για να μην γίνει αντιποίηση αρχής, να πω ότι είμαι κοσμήτωρος και όχι το πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας.
Υπήρξατε
και πρόεδρος. Υπήρξα για δύο διετίες πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας και τώρα κοσμήτωρος της Θεολογικής Σχολής.
Και πριν τα ανησευχόμαστε, αφού ασχολήθηκε με τη διοίκηση.
Να είμαστε καλά. Πάνω απ' όλα, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την πρόσκληση. Με τιμά πραγματικά.
Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με τα πράγματα σας γνωρίζουν, αλλά εγώ θα ήθελα να σας γνωρίσει και το κοινό της εκπομπής μας και να τα πιάσουμε λίγο έτσι από την κουβέντα μας που είχαμε off the record, όπως λέμε σε άπτες στα ελληνικά, λίγο πριν την εκπομπή. Και τελικά, τι κυριαρχεί, η ποσόστοση, τι ευνοεί, την θεολογία ή τη μουσική μέσα σας?
Θα πω αυτό που πάντα λέγω, είναι λίγο κλισέ πλέον, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου. Νιώθω διφυσή της Χαλκιδόνιος, που σημαίνει ότι έχω δύο φύσεις διαφορετικές σε ένα πρόσωπο, την μουσική και την θεολογική. Οπωσδήποτε βιοπορίζομαι από τη θεολογία. Είμαι υπάλληλος της ελληνικής πολιτείας, του ελληνικού κράτους και εργάζομαι στην πανεπιστημιακή μας κοινότητα. Η μουσική είναι το μεράκι μου, είναι το χόμπι μου, αλλά νομίζω ότι έχει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μου και της συνολικής μου ζωής, διότι γεννήθηκα εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας από ψάλτη, πατέρα και μουσικό, ακορδεονίστα, που σημαίνει ότι οι δύο πνεύμονές μου ήταν πάντα η Εκκλησία και η μουσική.
να το πιάσουμε από εκεί το νήμα και να το ξετυλίξουμε σιγά σιγά από αυτόν τον ψάλτη πατέρα και μουσικό. Νομίζω κάποια πράγματα σε αυτή την ηλικία μας σημαδεύουν και ίσως είναι και καταλυτικά για την περαιτέρω εξέλιξή μας.
Βεβαίως. Οι πρώτες εικόνες που έχω από τον πατέρα μου είναι να ψάλει και να τραγουδάει. Και αναφέρομαι σε μια εποχή δύσκολη, αλλά και πολύ όμορφη μέσα στη δυσκολία της και την ανέχειά της και τον πρωτογονισμό της σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα, την τριετία 67-70, όπου η οικογένειά μας ζούσε στον Πειραιά. Ο πατέρας μου ήταν ψάλτης στην Εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης και μαθητής του αδελφού σου Γιούλου στο ακορντεόν. Μάλιστα θυμάμαι ότι τα πρώτα μου μαθήματα στη μουσική τα πήρα από το ψάλτη πατέρα μου όταν επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη και ήταν μαθήματα σε μια κόκκινη χόνερ μελόδικα που μου έκανε δώρο κάποια Χριστούγεννα και οι πρώτες νότες που διάβαζα ήταν η μέθοδος ακορντεόν του Σουγιούλ. Κύματα του Δουνάβεως και άλλα πράγματα. Αυτά τα του ακορντεόν εγώ τα μετέφερα στην μελόδικα με δάσκαλο τον πατέρα. Έτσι ξεκίνησα και έτσι βεβαίως θυμάμαι και την Ορθόδοξη Εκκλησία με την υμνολογία της και πάντα τον πατέρα να γεμίζει με την παρουσία του και με τον τρόπο του την ζωή μου και την εκκλησιαστική αλλά και την μουσική.
Στη συνέχεια όμως υπάρχει αυτή η έντονη διάθεση από ό,τι καταλαβαίνω από τα επόμενα, δεν μπορεί να έρθει από μόνη της, προφανώς το αναζητούσατε και έχουμε σπουδές υψηλού επίπεδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό να μιλήσουμε για αυτές.
Ναι, οι σπουδές μου, οι μουσικές, να ξεκινήσουμε από αυτές, είναι σπουδές στο Μακεδονικό Οδείο Θεσσαλονίκης, στην τάξη του φλάουτου του Πέτρου Σουσάμογλου, στην πορεία στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης, με δασκάλους τον Ηλία Μακοβέη και τον Τόνατα Καχάση στο φλάουτο, όμορφους ανθρώπους και καλούς δασκάλους στα θεωρητικά, τον Μιμίκο, τον Γκριμάλδη, τον Θέμελη, τον Άλκη τον Παλτά στην χοροδία του Κρατικού Οδείου και την ορχήστρα και παράλληλα ή προς το τέλος των μουσικών σπουδών ξεκινάνε οι σπουδές μου στην θεολογία. Κάνω την πρώτη μου χρονιά στη Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου το 1983 με σπουδαίους δασκάλους, τους τρεις μαθητές του Ιουστίνου Πόποβιτς, τον Ιρνέο Μπούλοβιτς, τον Αφιλόχιο Ράντοβιτς και τον Αθανάσιο Γεύτιτς. Έρχομαι στην Ελλάδα για τα υπόλοιπα χρόνια των θεολογικών σπουδών στο τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Φεύγω το 87 στον Τάραμ της Ακλίας για μεταπτυχιακές σπουδές με τον σπουδαίο Ορθόδοξο δάσκαλο τον πατέρα Γεώργιο τον Δράγα, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην Αμερική, και επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη ξανά για να κάνω το διδακτορικό μου με τον Νίκο Ματσούκα. Αυτός είναι ο κύκλος των σπουδών, των μουσικών και των θεολογικών. Δίδαξα για 7 χρόνια στη μέση εκπαίδευση στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρίδη Θεσσαλονίκης μέχρι το 95, από το 88 και από εκεί και πέρα στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
να μιλήσουμε λίγο για το κλίμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο πολλές φορές επικαλούμαστε. Είναι ένα μουσικό περιβάλλον, ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει όχι μόνο τους μουσικούς. Δεν ξέρω αν φταίει η ατμόσφαιρα, αν φταίει η βυζαντινή άβρα που αποπνέει, αλλά μέσα σε αυτό το κλίμα ανδρωθήκατε και νομίζω ότι οι προσλαμβάνουσες πρέπει να είχαν πολύ ενδιαφέρον για την συνέχεια, για την εξέλιξη.
Βέβαια, το Άγιον Όρος αρχικά πρέπει να πούμε ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, διότι η Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης θεολόγησε υπό την σκιά του Άθου. Και αναφέρομαι κυρίως στη θεολογία του Γρηγοριού του Παλαμά και όλων όσων τον διαδέχτηκαν, αλλά και όσων προηγήθηκαν του Αγίου Γρηγορίου, η οποία επηρέασε και το Άγιον Όρος τη δεκαετία του 60, 70, 80 κυρίως, όπου πλέον δημιουργείται αυτό που κάποιοι ονόμασαν παλαμισμός, χωρίς αυτό να αποτελεί μια ιδιαίτερη θεολογία εντός της Εκκλησίας, ένα ιδιαίτερο ρεύμα. Απλώς είναι μια σύνοψη της προηγηθίας της πατερικής παραδόσεως. Η Θεολογική Σχολή λοιπόν της Θεσσαλονίκης λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, εκδίδονται στη Θεσσαλονίκη τα συγγράμματα του Γρηγορίου του Παλαμά, κριτική έκδοση του Παναγιώτη Χρήστου. Άρα λοιπόν επηρεάζεται από αυτό και προχωράει σε αυτή την βάση των πατέρων του 14ου αιώνα και όλων βεβαίως των προηγηθέντων, αλλά και των βιβλικών σπουδών. Υπάρχει και το κλίμα το οποίο αναπνέει κανείς στη Θεσσαλονίκη, είναι η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη με τις πολλές εκκλησίες. Θυμάμαι αυτό που έλεγε κάποια στιγμή ο Μάνος Χατζηδάκης όταν έμπαινε Μεγάλη Πέμπτη νομίζω στη Θεσσαλονίκη, νέος ακόμα τότε, και το μεταφέρει μετά και ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ότι εξεπλάγει από τις πάρα πολλές εκκλησίες και σκέφτηκε ότι αυτός ο τόπος για να έχει τόσες εκκλησίες έχει πολλούς αμαρτωλούς ή πολλούς αγίους.
Τις νύχτες πάντα θλίβομαι και ψάχνω στα σκοτάδια, μήπως και βρω παρηγοριά σε ξεχασμένα χάδια. Βάλε φωτιά στα βράδια, βάλε φωτιά, αρώματα του Αυγούστου για για φιλιά. Βάλε φωτιά στα βράδια, βάλε φωτιά, αρώματα του Αυγούστου για για φιλιά. Τις νύχτες πάντα ορκίζομαι πως πίσω δε γυρνάω, μα πάντα ξεφτυλίζομαι, αγάπη σ' αγαπάω. Βάλε φωτιά στα βράδια, βάλε φωτιά, αρώματα του Αυγούστου για για φιλιά. Βάλε φωτιά, αρώματα του Αυγούστου και άγια φιλιά. Βάλε φωτιά στα βράδια, βάλε φωτιά, αρώματα του Αυγούστου.
Και εσείς σε μία από αυτές τις εκκλησίες, στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, διευθύνεται από το 1991 την χοροδία και την ορχήστρα της εκκλησίας. Βεβαίως. Η χοροδία είναι και πολυφωνική.
Βεβαίως. Αλλά πρέπει να πω πριν πάμε στον Αγιάννη την προπατορική μου αμαρτία στις χοροδίες. Είναι η παιδική χοροδία της Αναλήψεως, στην οποία βρέθηκα από το 1975 μέχρι το 1989. μαέστρο τον Σταύρο Ξίδη πρώτα και μετά τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, είναι διευθυντή της Βιβλικής Εταιρείας εδώ στην Αθήνα. Είμαστε μια όμορφη παρέα. Παιδικές χοροδίες υπήρχαν τότε της Αγίας Τριάδος, των Χριστιανικών Μαθητικών Ομάδων ΧΜΟ και εμείς και άλλες κατά διαστήματα. Θυμάμαι το πρώτο μας ταξίδι στην Αθήνα το 1976 για το πρώτο χοροδιακό φεστιβάλ, το Πανελλαδικό Χοροδιακό Φεστιβάλ, στο Χίλτον της Αθήνας, στην αίθουσα Τερψιχώρη. Ανδρώθηκα λοιπόν χοροδιακά στην ανάληψη και το 1989 πλέον φεύγω για τον Άγιο Άννη του Χρυσόστομο, μάλλον το 1991 φεύγω για τον Άγιο Άννη του Χρυσόστομο, όπου αναλαμβάνω και δημιουργώ μαζί με τη σύζυγό μου την Ιωσφίνα Κατοφλίδου δύο χοροδίες, μία μεικτή την οποία διευθύνω εγώ, την παιδική που διευθύνει η Ιωσφίνα, είναι μουσικός, και την ορχήστρα νέων του Αγίου Άννη του Χρυσοστόμου. Και διακονούμε από τότε το ελληνικό τραγούδι. Είμαστε ουσιαστικά χοροδίες ελληνικού τραγουδιού.
Κάτι σας έκανε στη συνέχεια να ασχοληθείτε με τη σύνθεση και εγώ αναρωτιέμαι με όλα αυτά τα βιώματα που πίσω τους έχουν θεολογία, έχουν εκκλησιαστικό άρωμα, έχουν άρωμα Θεσσαλονίκης, Βαλκάνια, ακούσαμε πριν για το Βελιγράδι και κακώς δεν σταθήκαμε σε αυτό. Όλα αυτά κάπου θέλετε να τα διοχετεύσετε. Προφανώς υπάρχει μια ανάγκη, γιατί όταν γράφουμε θέλουμε κάτι να εκφράσουμε.
Προφανώς. Ο καθένας μας έχω την αίσθηση ότι κουβαλάει κάτι μέσα του, το φέρνει μαζί του όταν γεννιέται. Και βεβαίως είναι και το περιβάλλον που μας διαμορφωνεί, να το πω αλλιώς, τα πολλά περιβάλλοντα. Όπως λέγεται ο Ντοστογεύσκη, έχουμε διαφορετικά περιβάλλοντα. Το ένα περιβάλλον είναι το φυσικό μας, το βιολογικό μας περιβάλλον. Το άλλο είναι το πολιτιστικό, πολιτισμικό. Ένα τρίτο είναι το κοινωνικό. Όλα αυτά τα περιβάλλοντα διαλέγονται και δημιουργούν τον εαυτό, τον πραγματικό εαυτό, αυτό που ο καθένας μας είναι. Άρα λοιπόν είμαι και εγώ γέννημα του περιβάλλοντος ή των πολλών περιβαλλόντων εντός των οποίων ζω και ουσιαστικά είμαι αυτά τα περιβάλλοντα. Ο καθένας μας είναι τα περιβάλλοντά του. Άρα λοιπόν είναι μια ανάγκη. Πραγματικά θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα με ένα μολύβι και ένα πεντάγραμμο στο λεωφορείο και να γράφω πάντα ιδέες, σκέψεις, μουσικές. Από μικρός είχα την ανάγκη να γράφω μουσική. Βέβαια, επειδή επαγγελματικά κινήθηκα στον χώρο της θεολογίας, είναι αλήθεια ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η μουσική είχε μείνει στο περιθώριο της ζωής μου, ενώ με την ένταση που θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά δεν με εγκατέλειψε ποτέ και δεν την εγκατέλειψα ποτέ. Άρχισα να γράφω μουσική από το 1998. Εκδόθηκε ο πρώτος μου δίσκος στη Λύρα, η Λυταία Πύλη. Και ο τελευταίος πριν από 2 χρόνια, το Γελάς στην Αθήνα στον Αρμό, που είναι ο 6ος δίσκος ουσιαστικά. Αυτή ήταν η συνθετική πορεία. Και πάντα αυτή έδαινε με την χοροδιακή μου πορεία. Δηλαδή και στις ηχογραφίες χρησιμοποίησα κατά διαστήματα τις χοροδίες. Αλλά και πάρα πολλές συναυλίες με τις χοροδίες, οι οποίες και αυτές είναι μια ανάγκη έκφρασης. Λέγω πολλές φορές ότι αν κανείς ανέβει στο πάλκο, γεννιέται σε έναν καινούριο κόσμο. Η άνοδος στο πάλκο είναι μια καινούρια γέννα σε έναν καινούριο κόσμο. Και βλέπεις αυτόν τον κόσμο που πολλοί δεν μπορούν ίσως να τον κατανοήσουν, και είναι λογικό αυτό, διότι άλλο πράγμα να είσαι επάνω και άλλο πράγμα να είσαι κάτω στο ακροατήριο ή στα backstage κτλ. Έχω δε την αίσθηση ότι αυτή η εμπειρία μου, η μουσική, είναι μια εμπειρία η οποία συνεχώς διαλέγεται με τη θεολογική μου ταυτότητα. Που είναι κάποιες φορές αυτό που ρωτήσατε και στην αρχή, πιο περισσότερο, πιο λιγότερο. Νομίζω πλέον δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω αν η θεολογία γεννάει μουσική, αν η μουσική γεννάει θεολογία, αν συμπορεύονται. Ναι, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές κάνω τέχνη μιλώντας για θεολογία. Και κάνω θεολογία τραγουδώντας.
Σε δρόμους και σοκάρια. στα μάτια.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική και ό,τι έχει σχέση με αυτή. Σήμερα η Εγνατία κάνει μια στάση εκεί στην συμβασιλεύουσα ή συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη για να συναντήσει τον κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Χρυσόστομο Σταμούλη, έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από ακαδημαϊκός δάσκαλος είναι και ένας καταξιωμένος συνθέτης αλλά και χωράρχης, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ θεολογίας και μουσικής, χαρίζοντάς μας εξαιρετικά αποτελέσματα και στα δύο. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.
Πνεύμα και ύλη, σώμα και ψυχή, μέσα στου κόσμου την πικρή σιωπή. Είναι η αγάπη που μας κυνηγά, λάβα που καίει η μνήμη και καρδιά. Αχ, τα βραχωμένα δάκρυα, γλυκάν τα ούλια με βιόλια, φέρνουν ζωή, βάζουν φωτιά. Εδώ αφήνω την καρδιά, άνθος σε θάλασσα πλάτια, λέγει τη θλίψη με φτερά. Σε μέρυλα μέρα ψάχνουμε και έχουμε μάτια κλειστά, κι όμως υπάρχει και μας κυβερνά, σκίζει τα αστέρια στο όνειρο μεθά. Αχ, τα αργέου μου αρχόντισα, γλυκόριζα, πικρόριζα, κύρα αυτοκρατόρισα. Καφενέδες στον καημό, σε κάθε λιόγερμα κούμπο και στην οδηγενή σχορό. τους Αγίους και τους ταπεινούς, γίνε αγέρας άλλους ουρανούς. Ψάξε στη μνήμη, ψάξε στην καρδιά, βρες το σημάδι, βρες μαύρα πουλιά. Κάθε που πέφτει η νύχτα ξαδρυπνά, στις φαντασίας γέρνει τα φτερά. Το φως στολίζει και το τραγουδά, σκόρπια τραγούδια, ψάρια στη στεριά.
Τι άλλο είναι όμως αυτό το οποίο πολλές φορές έχει στο μυαλό του ο Χρυσόστομος Σταμβούλης όταν πιάνει την πένα εκείνη τη στιγμή, ένα εναρκτήριο λάκτισμα, οτιδήποτε, για να αρχίσει να συνθέτει? Και βέβαια η δραστηριότητα η συνθετική είναι μεγάλη από το 98 μέχρι σήμερα, και θα έχουμε την ευκαιρία ενδιάμεσα στην κουβέντα μας να ακούσουμε αρκετά από αυτά τα έργα. Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο κινεί τον Χρυσόστομο Σταμβούλη να πιάσει την πένα και να συνθέσει το Α ή το Δ κομμάτι?
Είναι μια έμπνευση. Και η έμπνευση αυτή έρχεται και δημιουργείται κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Τη μία φορά μπορεί να είναι μια εμπειρία διαλόγου με αυτό που υπάρχει μέσα σου και ίσως λέγεται Θεός. Ή ο καθένας μπορεί να το ονομάζει όπως θέλει. Ένα φως, μια άβρα λεπτή όπως διαβάζουμε στη βιβλική μας παράδοση. Σε άλλη περίπτωση είναι ένα πρόσωπο αγάπης, έρωτος. Είναι μια φιλία. Είναι ένα πέταγμα ενός πουλιού την άνοιξη. Είναι μια θάλασσα, πλατιά, όπως λένε οι ποιητές μας. Νομίζω ότι μουσική μπορεί να κάνει κανείς με τα πάντα, όπως και θεολογία μπορεί να κάνει με τα πάντα. Κάποτε ένας φίλος, και το έχω γράψει αυτό, βρισκόμαστε στη θεολογική σχολή, ήμασταν φοιτητές ακόμη. Εγώ ερχόμουν από μια πλευρά του διαδρόμου και ο άλλος από την άλλη, στον δεύτερο όροφο που είναι τα θέατρά μας. Και έκανε χειρονομίες πολλές και μιλούσε, φώναζε προς εμένα, αλλά και μόνος του. Όταν τον πλησιάσω, του λέω: Τι έπαθες? Μου λέει: Κοίταξε να δεις, εδώ μέσα δεν μπορεί να σωθεί κανείς. Του λέω: Γιατί ρε παιδί μου? Του λέω: Εδώ δεν ήρθαμε να σωθούμε στη θεολογική σχολή, η Εκκλησία σώζει. Η θεολογική σχολή γράμματα μας μαθαίνει. Του το εξήγησα και μετά ήρθαμε στα τραγούδια και μου λέγει: Ένα και αυτός εκεί που ασχολείται με τραγούδια, ένας από τους δασκάλους μας, ο Νίκος ο Ματσούκας, μπορείς τώρα με τα τραγούδια να κάνεις θεολογία? Του λέω: Κάτσε ρε παιδί μου. Ζωή και θάνατο δεν κάνουμε με τα τραγούδια. Το πρώτο πράγμα που κάνει ένα παιδί όταν γεννιέται είναι να τραγουδήσει, κλαίει. Και το τελευταίο πράγμα που κάνει είναι να τραγουδήσει. Ο λιγμός, το μυρολόγι και των ανθρώπων και των ιδίων των ανθρώπων που φεύγουν. Και αν κάνει ζωή και θάνατο, δεν μπορείς να κάνεις θεολογία? Η θεολογία είναι πέρα και έξω από τη ζωή και το θάνατο. Αυτό είναι η θεολογία. Είναι ο διάλογος με τη ζωή και τον θάνατο. Και την ανάσταση προφανώς για τη χριστιανική και ορθόδοξη εκκλησία. Άρα θέλω να πω ότι όλα μπορούν να μετατραπούν και μετατρέπονται σε θεολογία και σε τέχνη, σε μουσική. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι και είναι οι στιγμές της ανάγκης. Δηλαδή μπορεί να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πεις θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Ή πολύ καιρό να έχεις ένα ποίημα, στίχους, να θέλεις να γράψεις ένα τραγούδι και να μην προκύπτει αυτό το τραγούδι. Εμένα μου συμβαίνει και στα γραπτά μου. Διαβάζω, θέλω να γράψω κάτι, κάθομαι στο γραφείο μου και δεν προκύπτει. Και μετά ξαφνικά σε δύο ώρες μπορεί να γράψει κανείς 10 σελίδες, 15 σελίδες. Δηλαδή, διότι θέλει να οριμάσει αυτό μέσα μας. Και νομίζω ότι τελικά έρχεται ως μια έκρηξη η δημιουργία. Δεν μπορείς παρά να δημιουργήσεις από ένα σημείο και μετά. Thank you.
σήμερα σας βρίσκουμε εκεί, στο Απιθύτα, μια θεολογική σχολή με παράδοση, όπως γνωρίζουν όσοι ασχολούνται, μιας και εμπνέεται από το όμορο, σχεδόν όμορο Άγιο Όρος, αλλά εμπνέεται και από τα νάματα της Κωνσταντινούπολης.
Βεβαίως.
Μιας και ο Χρυσόστομος Σταμούλης πρόσφατα τιμήθηκε από τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως ένας οφικίαλος της σειράς των αρχόντων. Νομίζω ότι όλα αυτά συνομιλούν και υπάρχει μια όσμωση και φτάνουμε στο σήμερα που εσείς πρέπει να εμπνεύσετε τους νέους, να τους δώσετε και την θεολογία αλλά και τη μουσική που έχετε μέσα σας. Να μιλήσουμε γι' αυτό και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος ο οποίος είναι τόσο καλλιτέχνης όσο και επιστήμονας.
Το πιο δύσκολο πράγμα είναι η ανάληψη ευθύνης για έναν άνθρωπο. Και νομίζω ότι ό,τι μας δορίζεται, διότι θεωρώ το οφήκιον του άρχοντος διδασκάλου της Εκκλησίας που μου απένιμε από Παναγιώτα του Οικουμενικός Πατριάρχης στη Θεσσαλονίκη, στο εκκλησάκι μας στη Θεολογική Σχολή στον 4ο όροφο. Και ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή, διότι ήταν παρόν και ο Μακαριότατος, σεβασμιότατη ουκολίγη, συνάδελφοι, φίλοι, μαθητές, οικογένεια. Είναι ένα δώρο, λοιπόν. Ως τέτοιο πρέπει να το βλέπουμε και ως δώρο πρέπει να βαραίνει μέσα μας. Να βαραίνει την ευθύνη. Και αν κάποτε δυσκολεύομαι στην ανάληψη αυτών των δώρων, είναι ακριβώς διότι ξέρω εκ των προτέρων ότι θα αυξάνει πάντα και η ευθύνη. Άρα λοιπόν η ευθύνη μου απέναντι στην θεολογία, την Εκκλησία πρωτίστως και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μας ιδιαίτερα είναι μεγάλη, είναι μεγαλύτερη τώρα. Πάντα ήμουν ένας άνθρωπος που τιμούσα, αγαπούσα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και με τη χοροδία και για θεολογικούς λόγους. Έχω επισκεφθεί πολλές φορές την Κωνσταντινούπολη, τη Χάλκη, έχουμε κάνει συναυλίες, έχω μιλήσει, έχω παρουσιάσει βιβλία και ένα από τα τελευταία για τον Πατριάρχη μας. Διότι βαραίνει μέσα αυτή η ιστορία τόσων χρόνων, ενός κόσμου, ενός πολιτισμού που είναι η Ορθοδοξία μας, που διαμόρφωσε συνθήκες για τον άνθρωπο, για την ιστορία, για την κοινωνία, για τις τέχνες, για κάθε βήμα που έχει σχέση με τον τρόπο της ζωής μας. Βαραίνει μέσα μας αυτό και οφείλουμε λοιπόν να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε αυτό το πνεύμα και αυτήν την οικουμενικότητα της γιορτής της Ορθοδοξίας στα νέα παιδιά. Γι' αυτό και πολλές φορές ετοιμάζουμε και εκδρομές πέρα από τα μαθήματά μας, πέρα από την γνωριμία που επιχειρούμε με τους ανθρώπους και τη θεολογία των προηγουμένων ετών, με τους Αγίους της Εκκλησίας μας, με τη βιβλική μας παράδοση. Προσπαθούμε να κάνουμε όλη αυτή τη σύνδεση και να δείξουμε σε αυτά τα νέα παιδιά ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πολλές φορές είναι κρυμμένος, δεν φαίνεται. Ο κόσμος της Ορθοδοξίας και ιδιαίτερα της Οικουμενικής Ορθοδοξίας δεν είναι ένας κόσμος τον οποίο θα τον ανακαλύψουμε εύκολα στο διαδίκτυο, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις. Σπάνια αυτά τα μέσα θα ασχοληθούν με όλον αυτόν τον κόσμο ή όταν θα ασχοληθούν μόνο με κάποια επιφανειακά ή άμεσα θέματα. Υπάρχει τέτοιος πλούτος που όσοι εισέρχονται σε αυτόν τον κόσμο τον ανακαλύπτουν και εκπλήσονται με αυτό που συμβαίνει. Και βλέπω λοιπόν πολλά νέα παιδιά, όταν στεκόμαστε σε κείμενα σπουδαίων πατέρων της Εκκλησίας και εκκλησιαστικών συγγραφέων ή όταν διαβάζουμε την μουσική της Εκκλησίας μας ή όταν διαβάζουμε την ζωγραφική της Εκκλησίας μας, την αρχιτεκτονική, να εκπλήσονται και αυτοί με την ίδια ένταση που εκπλαγήκαμε κάποτε και εμείς. Και έτσι αυτός ο κόσμος συνεχώς πλαταίνει. Άρα σκοπός είναι δια της ευθύνης να βοηθήσουμε στην πλάτηση αυτού του κόσμου, στην ανάδειξη αυτού του κόσμου και εν τέλει σε ένα ανανεωμένο μαζί, ένα βιωμένο ανανεωμένο μαζί, το οποίο έχει ανάγκη ο κόσμος. Λέγω πάντα ότι έξω από την Εκκλησία υπάρχει ένας κόσμος σε αναμονή και οφείλουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτή τη συνάντηση.
Thank you.
πριν λίγες μέρες είχαμε το Πάσχα, είχαμε την Ανάσταση του Θεανθρώπου και εσείς ψάλατε στην εκκλησία με την χοροδία σας ή και κατά μόνας. Να μιλήσουμε λίγο για τα συναισθήματα που γεννιούνται εκείνη τη στιγμή όταν συντελείται η πράξη αυτή καθ' αυτή, που είναι νομίζω ένα μοναδικό βίωμα.
Βεβαίως, διότι κάθε λατρευτική στιγμή της εκκλησίας μας είναι μια βίωση εκείνου του μυστηρίου, το οποίο συμποσώνεται σε μια λέξη, στη λέξη σήμερον. Σήμερον κρεμάται, σήμερον γεννάται, σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύση. Θέλω να πω ότι δεν είναι μια απλή ανάμνηση αυτό που βιώνουμε εντός της λειτουργικής πράξης, αλλά είναι ένα βίωμα τώρα, εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα, δηλαδή τα έσχατα εισβάλλουν στα παρόντα και τα μεταμορφώνουν. Άρα λοιπόν είναι συγκλονιστικές στιγμές. Εμείς με τη χοροδία πάντα ψάλουμε τα εγκόμια την Μεγάλη Παρασκευή και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 33 χρόνια είναι η χοροδία. Νομίζω να έχουμε χάσει 2-3 χρονιές όλες και όλες στην πανδημία, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Συναντιόμαστε τα παιδιά, έρχονται και τα παλιά μέλη της χοροδίας. Άρα η λατρευτική ζωή της εκκλησίας και τα εγκόμια, αλλά και όλες οι άλλες εκδηλώσεις, είναι και μια δυνατότητα, αυτό που είπα, να ξαναβρεθούμε. Άλλωστε η εκκλησία είναι κοινότητα. Και αν σώζεται και η καλλιτεχνική μας προσπάθεια εντός της εκκλησίας σήμερα, σώζεται ακριβώς επειδή είναι κοινότητα. Όταν θα απολέσουμε την αίσθηση της κοινότητας, θα απολέσουμε και ό,τι προκύπτει ή απορρέει από αυτήν. Άρα λοιπόν είναι αυτή η συνάντηση με τα πρόσωπα, τους ανθρώπους και τους ζώντες, αλλά και τους κεκοιμημένους. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε και παιδιά μας που φύγανε. Και αυτό είναι ένα τραύμα στο σώμα μας, ένα τραύμα στην εκκλησιαστική μας κοινότητα, ένα τραύμα στον πολιτισμό μας και στην αλήθεια μας. Και αναφέρομαι σε όλους τους ανθρώπους που φεύγουν. Διότι οι λατρευτικές μας πράξεις είναι πράξεις στις οποίες συναντώνται ζώντες και κεκοιμημένοι, και κυρίως στη ευχαριστία. Δεν ξέρω αν υπάρχει συμβολικά και ουσιαστικά άλλος τρόπος ή άλλο σημείο συνάντησης των ανθρώπων σαν το σημείο αυτό της Θείας Ευχαριστίας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας. Ή όπως θα έλεγε ο Πεντζίκης, η μητέρα Θεσσαλονίκη, ζούμε με τους νεκρούς μας. Και ζούμε και με τους ζωντανούς μας. Δεν φτάνουν μόνο οι ζωντανοί για να υπάρχουμε.
στη γορθή. Αρμενίζει στα δάκρυα καλό ψυχή που για συναλλαγή με τους ανθρώπους σκίζει στη μέθη της θάλασσας. Στο καλό για συναλλαγή με τους ανθρώπους σκίζει στη μέθη της θάλασσας.
Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία άνω τελεία στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με τον κύριο Χρυσόστομο Σταμούλη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και έναν καταξιωμένο συνθέτη, για να συνεχίσουμε αύριο την συζήτησή μας στην προσπάθεια να τον γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα, τόσο ως καθηγητή θεολογίας και ακαδημαϊκό δάσκαλο, όσο και ως μουσικό χωράρχη και μελοποιό. Από την Κατερίνα Λιοντή που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.
Είναι σαν ένας άλλος ήλιος, ο ήλιος με στη ψυχή μου. Είναι ένας άλλος ουρανός. Δεν σβήνει και δεν αμαυρώνεται. Αδιάκοπος ουρανός. Αδειάζει το φως. Αδειάζει η θάλασσα. Ξαναγεμίζει. Όλα είναι μες στην ψυχή μου. Το σπίτι μας, ο θαμπωμένος δρόμος, ο ψυχρός αγέρας, πέτρες και ξύλα δέντρα, βουνά μες στην απόσταση που τα δαμε, που τα δαμε κοιταγμένα για πάντα. Βραδιάζει. Ξημερώνει. Κάποιοι συνομιλούν. Ως να είμαστε εμείς μες στα παλιά μας φορέματα. Ακούμε τα χαμηλόφωνα μυστικά μας. Τα λόγια μας κυλούν μες στην εσπέρα. Α, τα έχουμε όλα και μας έχουν. Είμαστε από ύλη και ασήκωτο φτερό. Τα κόκαλά μας από θάλασσα και ασβέστη. Μας βλέπουν από παντού. Μας περιέχουν, μας καθρεφτίζουν, ώστε να μοιράζονται την κατάφωτη όψη μας, το πρόσωπό μας. Χίλια κομμάτια, χίλια καθρεφτίσματα. Είμαστε εδώ και εκεί, περνούμε. Ένας αγέρας μας ξεσηκώνει μαζί με τα πράγματα και τα βουνά. Καθώς θυμόμαστε ή σιωπαίνουμε, μας συνοδεύει μια λάμψη, μια φεγγοβολή από τη γη, από τη σάρκα, από τα πράγματα. Ως να είμαστε νεκροί και ήρθαμε πίσω. Αυτή είναι η θάλασσα η πολύφωτη που μας τριγύριζε, έμπαινε μέσα μας, ως με τον ύπνο, ως με τη σάρκα. Η θάλασσα, η ανίποτη σαν την ψυχή μας. Ψάχνω το σώμα, ψηλαφώ στα σκοτεινά, φιλώ τη σκόνη, ως φρένομαι, αφού γκράζομαι. Τίποτα δεν αφήνω να πέσει κατά γης και να χαθεί. Ό,τι άγγιξα θα είναι αυτό, αυτό που θα έχω αγγίξει. Ό,τι κοίταξα, αυτό που θα έχω κοιτάξει, αυτό που θα έχω συλλέξει. Σκόνη πολύ και θλίψη και κατοπρισμή. Ό,τι κέρδισα, ό,τι αγάπησα, κι εγώ τι θα μετά. Ποιο χέρι θα με έχει συλλέξει, ποιο βλέμμα θα με έχει κοιτάξει για να υπάρχω, ποια μνήμη θα μου φέγγει να περνώ.
Κι εγώ κάπου θα με, κάπου θα σωθώ, κι εγώ κάπου θα με, κάπου θα σωθώ.
Κι εγώ κάπου θα με, κάπου θα σωθώ. Το υπομένο μου θα με τραγούδι και θα φεύγω. Μέσα στη δίψα, η δίψα θα με. Θα διψώ, θα καίω τα χείλη, θα φέγγω τη νύχτα. Μέσα στη μνήμη, η μνήμη θα θυμάμαι. Να μην ξεχάσουμε, να μην ξεχαστούμε. Αν όλα λείψουν, θα μείνει το αρώμά μας. Αν ακουστεί η φωνή μας, θα είναι τα δέντρα. Είμαστε ήχοι, αντίλαλοι. Αντιχούμε, ακούμε, ακουγόμαστε. Ακούμε τον ακατάπαυστο κρότο του θανάτου. Μια πόρτα να χτυπάει, να κρούει η μνήμη. Φωνή που σ' άκουσα κάποτε, σ' ακούω.
Κι εγώ κάπου θα με, κάπου θα σωθώ. Κάπου θα σωθώ.
Το σπίτι μας θα είναι μισοσκότεινο, μες στον ακίνητο άπειρο χρόνο. Ως να μη γέμισε ήχο και μνήμη, ως να μη χόρτασε όλο τον ύπνο. Μέσα στον ύπνο που κοιμηθήκαμε, δεν θα χορτάσουμε ποτέ, ψυχή μου. Ένα πουλί πέταξε κάποτε, πετάει ένας άνεμος, ένας καπνός, ένα φτωχό σκυλί μες στη βροχή. Ως ποιο τέλος, ποιο ουρανό, όλα είναι πολύσιμα. Μπορείς, δεν μπορείς να απλώσεις το χέρι, να τα πιάσεις. Πράγματα καθαρά και τελειωμένα, μέσα στο τότε, μέσα στο τώρα. Ό,τι γίνηκε είναι σαν ένας καρπός. Καρπός μισοφαγωμένος μέσα στο στόμα. Αυτό που θα έρθει φαίνεται μες στην πορφύρα. Εδώ το μάτι. Εκεί το θέαμα. Μια καμπάνα σήμανε. Σώπασε. Μια καμπάνα σημαίνει. Αντιλαλεί. Ακούω τον ήχο μου. Βλέπω τον εαυτό μου. Είμαι ένα πράγμα και γίνομαι, όλο γίνομαι, αναφαίνομαι, χάνομαι, ώσπου να πάρω τέλος. Να αποκτήσω την ύπαρξή μου όπως μια πέτρα ή ένα φυτό. Ώσπου να πάρω το τέλειο σχήμα μου. Ένας ήλιος ακόμα, ένας χαμός, όπως αλλάζει η μέρα με τη νύχτα. Ένας χορός, μια κίνηση μέσα στο χώρο, μια έκπληξη ακόμα, μια πέτρα στο κενό. Ως τη στερνή, την τέλεια μεταμόρφωση.